nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amin.
Matei, capitolul 23, versetul 3. Zice un protestant. Dar citesc de la început. Atunci a vorbit Iisus mulțimilor și ucenicilor săi, zicând, cărturarii și farisei au șezut pe scaunul lui Moise. Și versetul 3. Deci, toate câte vă vor zice vouă, faceți-le și păziți-le, dar după faptelor nu faceți, că ei zic, dar nu fac. Și versetul 4. Și versetul 4. Că leagă sarcini grele și cu a nevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, iar ei nici cu degetul nu voiesc să le miște. La acest, de fapt, verset 4 să ne oprim, căci leagă sarcini grele, cu a nevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, iar ei nici cu degetul nu voiesc să le miște. Despre înțelesul versetului acesta, în general, am zis că noi creștinii, în general, suferim de această boală, că știm cum ar trebui să fie toți ceilalți, ceilalți creștini, ceilalți apropiați, ceilalți creștini sau necreștini, nu contează. Și judecăm cu asprime foarte mare, dar noi nu facem așa. Adică noi în situația aceea și noi cam greșim, și noi cam lenevim, și noi cam ne dăm la o parte, și noi fugim, și noi ne înfricoșăm, și noi ne deznădăjduim, dar când e vorba de apropiați, de cele mai multe ori, de cei mai apropiați, de alte dăți, de cei mai îndepărtați puțin, suntem foarte, foarte categorici. Nu se face așa, nu se face așa. Nu știm bine deloc circumstanțele în care omul acela a cedat. N-am văzut mai multă înțelegere la această, de pildă, la cedările în fața securității, în fața persoasiunii securității care te făcea informator sau te făcea, și asta se producea mai ales la cei care fuseseră în închisori. După ce ieșea din închisoare, ani de zile te teroriza, trebuie să vii, să informezi, trebuie să vedem ce faci, sub pretextul că te cercetează din când în când să vadă ce faci, pe unde umbli și dacă nu cumva faci prostii ca să te bagi iar la închisoare. Spunea, dacă vrei să ai pace și să ai liniște, dă-ne niște informații despre ceilalți, să ne spui. Arată că ești un membru activ, un membru viu, un membru așa al poporului muncitoresc. A nu da informații, a nu spune despre ceilalți, înseamnă că nu ești. Ești un membru contagios, bolnav și atunci, poate în cel mai scurt timp, ești predispus să fii din nou băgat la pușcărie. Și vă dați seama ce însemnau, vă puteți închipui ce însemna pentru acești oameni care au stat unii 10 ani, 15 ani la închisoare și ce au pătimit pe acolo sub sabia aceasta lui Damocle, că urmează să intre iar la închisoare. Ce n-ar fi dat oamenii aceștia să nu mai intre în închisoare? Mulți au făcut compromisuri formale, au dat informații stupide, au semnat că informează, dar au spus prostii, povești. Sunt chiar dosare de securitate în care se spune informațiile lui sunt sterile, goale, nu are rost să mai... nu vrea să colaboreze și lasă după un timp îndelungat. Dar el a semnat și a semnat că informează, dar el nu informa nimic, informa prostii. Alții fabulau, făceau fabulau. Despre ce ați vorbit? Am vorbit despre, nu știu, despre jucăriile copiilor. Și povești lungi, jucăria cu galbe, jucăria cu roșu, în câte aia o terminați, dar lasă-ne, domne, cu asta, ne interesează altceva. Altceva n-am vorbit. Și, ei, n-am văzut mai multă înțelegere pentru cei care au ajuns să colaboreze și pentru cei care au ajuns să informeze, decât chiar din partea celor care și ei au fost terorizați, și ei au fost, dar nu au colaborat. Cum era în altul Bartolomeu sau alții și alții care, după ce au ieșit în închisoare, n-au vrut să, deși au fost bombardați zilnic, trebuie să informezi, trebuie să ne dovedești că ești un bun cetățean, că nu știu ce, că nu știu cum, n-au vrut să dea informații și cu toate acestea, ei erau oamenii care nu îi judecau și nu dădeau cu piatra în cei care cedaseră și chiar informaseră și chiar dăduseră informații care au dus poate și la arestarea altora. nu erau bucuroși de acești oameni, dar nici nu-i judecau. Pentru că îi înțelegeau, pentru că știa ce greu le-a fost la acești oameni. Sfântul Ioan Gură de Aur, de ce am ajuns la discuția asta? Sfântul Ioan Gură de Aur spune despre versetul acesta că leagă sarcini grele și în nevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, iar ei nici cu degetul nu voie să le miște. El spune, de obicei cei care nu au dus o greutate, aceia sunt cei care leagă cu ușurință sau aruncă greutăți cu ușurință pe umerii altora. Aceia sunt cei care aruncă cu ușurință legături grele sau dau sfaturi repede. Cei care n-au dus cu greutate și orice lucru greu, orice lucru de fapt adevărat se duce cu greutate în viață. Foarte, foarte puține lucruri serioase și mari și adevărate pe care ți le scoate Dumnezeu în cale și viața toate se duc cu greutate, cu jertfă, cu durere. Orice lucru mare se duce cu durere, multă. Și o relație în căsătorie, și o relație monahală, în monahism cu Dumnezeu, și o relație cu Dumnezeu în căsătorie, și o relație cu Dumnezeu în afară, ca om rămas în lume. Orice se duce cu greutate mare, dacă este să pui sufletul acolo, să te implici cu toată inima ta. Sfântul Ioan Gură de Aur spune, cei ce se implică cât de puțin într-o poruncă, în ceva, să facă ceva, nu pot să arunce cu ușurință poveri grele de purtat altora. Deci nu se vor arunca în cuvinte grele la adresa altora, nu vor da poveri grele de purtat altora, nu îi vor judeca cu asprime pe alții. Judecarea cu iuțimea celorlalți dovedește lenevia și nelucru celor care se repet să judece și să arunce poveri grele de purtat pe umerii altora. Și să știți că e adevărat. Adică dacă analizăm, cu cât un om e mai înțelept, de fapt, poate că știți, de multe ori tinerii sunt cei care se aruncă să judece cu asprime, repede și să categorisească foarte dur și foarte clar și să împarte lucrurile în rece și cald, în negru și alb. Cu cât un om trece, ajunge la maturitate sau la bătrânețe și ajunge la o bătrânețe înțeleaptă, nu la o bătrânețe de limbuție și de bajocură și de vorbă și de cuvinte de înjurături și cu cine știe ce, ci la o bătrânețe frumoasă, cu atât acesta devine, din perspectiva tinerilor, mai puțin interesant, pentru că el nu mai ajunge să împartă lucrurile cu atâta ușurință în roșu și negru, în alb și negru, în cald și rece. Vede lucrurile mai... Le privește în nuanțele lor, le dă încă omului timp de întoarcere, mai dă șansă omului. Are altă poziție, o poziție mai nuanțată, mai blândă, mai îngăduitoare. Cu cât un duhovnic este mai în vârstă și cu adevărat înaintat în vârsta duhovnicească, nu numai în vârsta trupească, ci în vârsta duhovnicească, cu atâta n-o să se repeadă să dea canoane aspre și să spună vorbe grele și să trântească peste sufletul omului lucruri care, cu cât el le-a dus pe acelea, cu cât el a trecut prin greutăți, cu cât el a trecut printr-o ispită, cu cât el a dus greutatea unui lucru, cu atâta va avea mai multă înțelegere și mai multă durere față de celălalt om care greșește. Cu cât de aceea să vă feriți mai mult de duhovnicii tineri care n-au trecut prin greutățile acelea, n-au dobândit o experiență în privința asta și ei sunt în stare să arunce poveri foarte greu de purtat oamenilor, ei crezând că dacă n-au întâmpinat această ispită și nu s-au lovit de ea, că de ce a căzut? De ce a făcut asta? De ce a făcut cealaltă? Păi să-și facă canonul, să-și facă atât, să facă atât, să facă atât. Și cu ușurință aruncă poveri grele de purtat oamenilor, dar ei nici cu degetul nu voiesc să se atingă, zice Mântuitorul. Nu zice nu pot să se atingă, nu voiesc să se atingă. Adică, de obicei, cei ce aruncă poveri grele de purtat oamenilor și sunt oameni care n-au prea vrut să meargă pe calea ostenelii. Știți? Cu cât un om merge pe calea ostenelii și a strădaniei, înțelege altfel pe alții care sunt și ei pe calea asta ostenelii, a strădaniei, a durerii, a neputinței, a slăbiciunii, pentru că pe orice cale a ostenelii, a strădaniei, în ceva, îți dai seama de neputința ta, de slăbiciunea ta, te cunoști așa cum ești. De fapt, nici nu cred că există o cale mai clară și mai directă de a te cunoaște pe tine și de a te smeri decât a împlini poruncilor Hristos. și să faci ceva, să faci un lucru de la început până la sfârșit cu stăruință. Un lucru, orice. Dar mai ales în linia poruncilor Hristos, orice lucru făcut cu stăruință și cu consecvență de la început până la sfârșit te face să te cunoști pe tine însuți, te face să-ți cunoști neputințele, slăbiciunile, inconsecvențele și te face să devii mult mai îngăduitor, mult mai și mai zmerit, mult mai zmerit, mult, mult mai zmerit. Cu atât mai mult în plinirea poruncilor Hristos, cu cât te străduiești să ții cu adevărat poruncilor Hristos, te zmerești până la pământ, pentru că nu poți să le împlinești, nu poți. Cu cât nu te străduiești să împlinești poruncilor Hristos, ești un mult mai bun vorbitor și expert și teolog în tot felul de chichițe, cum sunt eu acum, și așa, dar și cu ușurință împarți lucrurile în dreapta și în stânga și ăștia se mântuiesc, ea nu se mântuiesc așa și pe dincolo, dar asta dovedește în primul rând că nu te-ai atins sau nu ai purtat povara, greutatea poruncii lui Hristos. Când l-am întrebat pe Părintele Zaharia Zaharu, numai noi ortodoxi ne mântuim și așa, un om cu mare înțelepciune a zis el, nu știu despre asta ce să zic, numai Dumnezeu știe. Ori el zice, Dumnezeu a zis că este, și zice Pavel și zice Scriptura, că Mântuitorul este Mântuitorul tuturor, mai cu seama celor credincioși, auziți? Mai cu seama celor credincioși. Păi dacă e mai cu seama celor credincioși, și a celorlalți. Cum se vor mântui, Dumnezeu știe. Nu pot eu să împart. Noi, iar voi nu, iar voi. Înseamnă cum ăsta s-a cam luptat cu sine, știți? În asemenea vorbe scurte, îți dai seama de un om care s-a luptat cu sine în a ține poruncii lui Hristos. De pildă la părintele care a murit de la Rohia Mare, duhovnic, care scapă numele acum, Serafim. L-am adus cu greu când eram președintele scorului să vorbească aici și când am întrebat, păi, de ce părere aveți despre sinucigaș? Se mântuiesc sau nu se mântuiesc? Și întrebarea era răutăcioasă. Nu e așa că nu se mântuiesc? Adică probabil că era cineva care vrea să-și aduseze pe cineva acolo și ca să-i dovedească. Ai văzut? Nu se mântuiesc. Sinucigaș? Nu se mântuiesc. Și părintele a zis, măi, nu știm noi asta. Habar n-avem. Ce știu eu ce gând a avut acel om în ultima clipă? Ce știu eu ce rău i-a părut și stă dărând în ștreang? Ce știu eu despre cine poate ști lucrurile acestea? Numai Dumnezeu. De unde știu eu cât de întreg era la mintea acel om? De unde știu eu cum judecă Dumnezeu fiecare păcat? Nu știu nimica. Dar în cuvântul lui, chiar dacă tinerilor le plăcea mult mai ușor, le era drag să audă cuvinte de-astea dure. Nu se mântuiesc. Clară treaba. Adică, chiar dacă le făcea plăcere atunci, fiecare a simțit că e mai adevărat cuvântul acesta lui și mai mult se ascunde Dumnezeu în cuvântul lui acesta decât în celălalt. Și în faptul că avea o îngăduință, o înțelegere, se vedea și se simțea prin cât a trecut acest om. De câte ori s-o fi luptat și el cu asemenea gânduri și diavolul nu l-a fi ispitit cu asemenea gânduri în care și pentru câți oameni nu s-a rugat el, care probabil că aveau gânduri de sinucidere, câți n-or fi venit la el să se roage că uite ce gânduri de depresie și de au și ce. Și el nu s-a fi rugat pentru el și n-a simțit pe pielea lui durerea și lupta ca să salveze un asemenea om și a simțit ce greu e și poate pe sine s-a salvat din fața unor asemenea. Păi mai judești tu cu atâta privire, mai faci tu pe că în fond iadul e așa, e sus, e jos, e nu știu ce. Nu poți. Nu știi. Puteai să fii tu printre ei. Cum de nu ești tu printre ei? Printre aceia care s-au sinucis. O minune, e o minune că nu ești. E voia lui Dumnezeu și îngăduința lui cu tine că ți-a mai dat timp și că te-a ajutat la vremea cuvenită, cum tu nu bănuiai. Restul, poți să zici ceva? Nu poți să zici. Și are dreptate Sfântul Ioan Gură de Aur că cei care dau sarcini greu de purtat oamenilor și ei nici cu degetul nu se ating sunt cei care de obicei clar nici nu s-au străduit să le ducă, nici nu s-au străduit, nici n-au vrut, nu că nu pot, nu au vrut să le poarte. Despre acești oameni, care am zis că de multe ori suntem chiar noi creștinii, aș vrea să mai nuanțez, să mai vă arăt câteva categorii de oameni care cu o ușurință extraordinară judecă pe ceilalți și ei nici cu degetul nu vor să se atingă. În primul și în primul rând suntem noi preoții. Ce mea culpa, toți preoții. Și care... Și asta a fost una dintre durerile pe care le-am avut cele mai mari, așa, după ce am devenit preot, care cerea oamenilor mult. Demirarea mea era că eu, ca un om care până atunci mă împărtășeam numai o dată la o lună, la o lună jumate, două, trei. După ce am devenit preot, a trebuit să mă împărtășesc de mai multe ori în săptămână și simțeam mila lui Dumnezeu și milostivirea lui față de mine și... ceea ce altă dată simțeam numai prin spovedanie, prin ca dezlegare de păcate, eu acum plângând în păcatele și urmând să mă spovedesc, mă împărtășesc, neavând unde să mă spovedesc, că Domnul era departe, simțeam că prin pocăința aceea și pe aceea prin împărtășanie, eu ca preot simțeam că mi se ridică păcatele și că se adeverește cuvântul ce zice să fie mie împărtășarea această spiertare a păcatelor, adică chiar era, nu era numai o poveste, era. Și eu vedeam că Dumnezeu nu mă trăznește și eu mă străduiesc, uneori chiar nu reușesc să-mi fac nici canonul și nu știu ce, și mi îndreptățeam, sunt preot, păi ce să fac, am avut treabă, că am fost, că am plecat, că cum? Și un om se poate îndreptăți, nu numai un preot. Și trebuia să mă împărtășesc mai multe pe săptămână și nu înțelegeam și începeam să-i întreb pe ceilalți preoți, păi ei cum pot să trăiască cu... mustrarea asta de conștiință, păi ăilalți de ce nu au voie și ei credincioșii care vin și ei tot așa de descatina la biserică, se studie și ei ca și tine, unii dintre ei mult mai mult ca și tine și acasă și prin rugăciuni și erau niște doamne acolo, cred că în prima parohie unde am fost, cred că erau vreo 20 de doamne, femei, surori în Hristos, de doamne de peste 50-60 de ani care de ani, de zile, nu mâncase nimic miercurea și vinerea și nici lunea. Nimic! Nu, de-abia a doua zi dimineață. Și de ani, de zile, cu rugăciuni serioase și seara și dimineața și munceau mult și făceau treabă, nu așa. Și eu nimic, nu mă ridicam nici atâta la... Și ele nu aveau voie, dar eu ca preot am voie să mă împărtășesc. Ele nu trebuie să țină 3 zile de post înainte, eu nu trebuie să țin, că așa e. Nu, dacă așa, păi da. Și nu era corect. Era o minciună, era undeva, simțeai că e o nedreptate. Că dau poveri de purtat grele oamenilor, iar eu nu mă ating nici cu degetul. Și atunci nu se putea. Nu se putea, nu puteai să continui așa. Deci ruptura asta între creștin și popor se cuprinde în acest cuvânt a Mântuitorului și vom da seama de el. Dar ei nu numai legat de împărtășanie, legat de foarte multe. Legat de foarte multe în care din potrivă preotul nu are nicio concesie că el fiind preot trebuie să nu știu ce, el trebuie să nu poate, nu trebuie, ci ar trebui să facă mai mult tocmai pentru că e preot. Deci din potrivă. E ca și mai zice tu ca tată, cum zicea Părintele Iustin, păi mama ne dădea la toți de mâncare, toți 5 copii ne punea părțile cele mai importante ale puiului care se tăia odată de nu știu ce sărbătoare și ei dacă mai rămânea ceva, ultima nu știu ce vârf de aripă, o lua aceea. Și era fericită să ne vadă pe noi mâncând. Păi asta e poziția oricărui părinte și duhovnicesc. Adică nu, tu iei, aici era invers. Tu luai copanul cel mare și la ceilalți, dacă se mai nimerea până la Paște, la Crăciun, câte o firmătură căzută, Doamne ajută. Dar restul te hrăneai tu. Unde era aici chipul și asemănarea lui Hristos și a Mântuitorului lui Dumnezeu? Nu era. Dar asta în multe altele, nu numai legat de împărtășanie. După aia o altă asemenea poziție care cred că vom da seama și acest verset ne va judeca la a doua venire, este poziția în general în biserica a bărbatului față de femeie. Și mai ales a perioadelor din lună, a perioadelor de după naștere, în care s-au păstrat aceste lucruri ținute în Vechiul Testament cu necurăția femeii, deci e un amestec imens de ipocrizie în sensul că în timpul ăla orice bărbații mănâncă mâncarea ce o fac femeile acasă, dar restul e spurcat, nu ai voie să intre în biserică, vai de mine. Și a scos din Vechiul Testament, care nu se mai ține. Nu se mai ține decât duhovnicește. Se ține Noul Testament, iar acela se ține doar în înțelesul lui duhovnicesc și se țin doar ce au spus apostolii în capitolul 14 la Faptele Apostolilor. Și din Vechiul Testament și din Levitic și din Deuteronom au scos numai părțile în care cu spurcăciunea femeii, iar cu spurcăciunea bărbatului n-au scos-o. Că puteau să scoată și aia. Sau să scoată, păi dacă ar trebui să țină legea Vechiului Testament, știți ce spune legea? Clar, că pe lângă chestia unde spune că femeia e așa, știți ce spune după aceea. Iar fiecare bărbat să umble după el cu o lopată. Și dacă are undeva nevoie să-și facă necesitățile, să-și le astupe. Păi de ce? Să facă fiecare așa, păi dacă scrie legea acolo. Păi de ce nu-ți ții legea până la capăt? Păi de ce ții numai versetul deasupra, iar ăsta nu-l ții? Nu vi se pare o ipocrizie, așa, o nedreptate? Ce să mai zicem? Despre asta multe s-ar putea vorbi, dar nu insistăm acum. Și sunt, e plin de asemenea ipocrizii și nedreptăți și e un fel de asemenea poziție de multe ori a noastră, a părinților față de copii, care de obicei uităm cât de greu am trecut și noi prin copilărie și prin adolescență și cât de prostii am făcut în copilărie și adolescență, dar de la copiii noștri cerem sfințenie, sfințenie, sfințenie. Ai făcut, îi ținem teorii îndelungi în care noi suntem terorizați și acum și numai și nu ne e drag să stăm la masă, pentru că de câte ori ni s-a spus la masă teorii îndelungi și complicate în care eram certați și făcuți cu ou și cu oțet, nu? Că la masă de obicei se întâmpla. Sau nu? Când vrei este cul seara. Sau pe mașină, când te prindeau undeva. Când reușea să te prindă undeva, acolo se revărsa. Și acum ești terorizat și ai traume de la chestia asta, dar tu faci exact același lucru și impuți același lucru copilului tău sau invers, se poate întâmpla să fie și copiii, să ceară foarte multe de la părinți, să zică ei n-au fost așa, ei n-au fost așa, ei n-au fost așa, nu sunt așa, nu sunt așa, nu sunt așa, dar aici și mai puțin ai dreptul pentru că n-ai trecut deloc prin vârsta și nu știi ce înseamnă să fii și n-ai ajuns la maturitatea și la vârsta părinților ca să știi tu cum vei fi, tu când vei fi. Și atunci și aici e o ipocrizie. A judeca ceea ce tu n-ai făcut și n-ai trecut și n-ai încercat și n-ai experimentat, cine ești? De aceea, evreii aveau o dreptate când n-ascultau pe niciun om sub 30 de ani. Deci nu aveai ce discută dacă ești sub 30 de ani. Motivul pentru care Hristos, Mântuitorul nostru, a vorbit numai de la 30 de ani era această rânduială a evreilor, care, dacă nu aveai 30 de ani, ce vorbești tu mai, țâncule? Că tu n-ai trecut nimic în viață și îmi spui tu mie, nimeni nu discuta cu tine. Înțelegeți? Păi așa și este. Adică, ce să spună? Bunica mea avea obiceiul ăsta și când un tinerel așa trecea pe stradă sau eu știu, intra în curte și spre ajutor acolo sau ce făceam noi și îți dădea el cu părerea, zicea, ce vorbești tu mă, nu ți-ai șters nici lapte de la gură și tu vorbești, adică laptele copilului când surge la tâță. Nu ți-ai șters nici laptele de la gură și tu îmi spui tu mie, adică și avea dreptate. Pentru că totuși trebuie să ai respect așa față de experiența oamenilor care au trecut prin multe, multe, multe și, dom'le, știe mai multe. Chiar dacă greșește, am respect și îl ascult cât pot. Într-un fel și în asta stă ascultarea ta față de părinți, în cele materialnice, în cele vremelnice, în cele... Pentru că ei au trecut prin mai multe și zici, bine, mă supun până la nuntă, până nu știu ce, mă supun. Dar după aceea, gata. Dar oricum, până atunci, faci ascultarea asta... Pentru că au experiența asta, au trecut și ei prin altele și prin multe și trebuie să ai smerenia asta. Și aici, iară, este o imensă falie de nedreptate și de ipocrizie a părinților față de copii, a copiilor față de părinți, a bărbatului față de femeie și a femeii față de bărbat, a bărbatului credincios, de multe ori față de femeia credincioasă, ea să asculte, să se supună, să nu știu ce, să nu știu ce, dar uite că iar bărbatul este precum Hristos, care și-a pus viața pentru, cum și-a pus Hristos viața pentru biserica sa, așa și voi să vă iubiți femeile voastre și cum și-a iubit Hristos biserica. Asta se uite partea asta, știți, adică asta, ea să asculte, dar motivul pentru care ascultă ea este tocmai jertfa ta. Păi da, noi îl iubim pe Hristos pentru că am văzut jertfa Lui. Dacă El nu făcea și nu trecea prin jertfă și nu vedeam nimic la El, de ce L-am fi iubit? Tocmai de aia îl iubim. Așa și și în ascultarea pe care de multe ori cel bărbații femeilor ar trebui să vadă jertfa noastră, dacă se poate, până la moarte, pentru ele și pentru orice. Și după aceea să cerem noi să fim ascultați, să fim băgați în seamă, să fim iubiți, să fim altfel. Pentru ce? Măcar ele au șansa asta și au de la Dumnezeu dată frumusețea, pentru care, vrând nevrând, e o frumusețe care nu se discută, care este. Pentru că noi nu avem. El e pentru ce să ne iubească? Adică pentru ce să ne cinstească? Pentru ce să nu așa? Pentru că ai mușchi mai mari sau pentru că gândești mai frumos? Sau... Nu. Astea nu sunt motive. Motivul este iubirea și jertfelnicia bărbatului, care poate să fie după aceea urâtul urâților, de dacă are această jertfelnicie și frumusețe a inimii și a dăruirii, poate fi iubit de oricine. Și asta și invers. Și invers. Și aici v-aș îndemna să citiți sau să ascultați și cuvântul părintelui Constantin Coman, bărbatul să fie bărbat și femeia să fie femeie, de la această dorință a femeii ca bărbatul să fie bărbat și să fie hotărât. Și să, asta e o chestie pe care o aud constant la toate cuplurile de când sunt preot. În toate domeniile, nu numai ca preot, în toate domeniile o aud continuu. Nemulțumirea femeii față de bărbat, că nu-i hotărât, că nu-i serios, că nu-i consecvent, că nu-i bărbat. Că trebuie să ia hotărâri, că trebuie să ia nu știu ce. Ea vine dintr-o frică foarte mare. Femeia are o frică foarte mare de viitor, de tot ceea ce va fi. Trăiește această frică. E ca un fel de pasăre care își construiește cuibul și trebuie să fie cuibul asigurat, unde să fie pui, unde să fie... Și are frica asta tot timpul. Da, dacă e asigurat cuibul ăsta, e omul ăsta hotărât. Și aici dorința această femeie și stăruința ei ca bărbatul să fie hotărât, să fie tare, să fie nu știu cum, să fie serios, să fie poate fi ipocrită. Pentru că în primul rând ea nu este așa sau ea nu îl lasă să fie așa sau nu-l ajută să fie vreodată așa. Pentru că în primul rând ea de multe ori are mofturi și are slăbiciuni care la care cere să se plece celălalt, să-l înțeleagă, să o înțeleagă, să nu știu ce, să-și lepe de hotărârile, să zică, lasă după mine acum, că sunt slabă, că sunt așa. Și pe aia zici, dar el trebuie să fie hotărât, să fie bărbat, nu așa. Dar el după ce s-a învățat ani de zile să se tot... Bine, facem așa. Bine, cum zici tu, facem așa. Bine, păi nu-i hotărât, al meu e un blec, înțelegeți? E o ipocrizie în chestia asta. Plus că foarte mulți bărbați ajung să fie niște mincinoși, tocmai din pricina aceasta, că văd suferința. Bărbatul în general nu prea înțelege lacrimile. El nu prea... Până acum am văzut și băieți care plâng constant așa, dar să știți că până acum generațiile trecute nu prea plângeau băieți. Adică eu țin minte că am plâns o dată la 17 ani. Și după aia... Nu, după aia n-am mai plâns. Nu, nici la 17 ani. Atunci a fost așa o lacrimă. Nu, mai plus. La mormântul părintelui Arsenie, că m-am convertit. Restul, nu știam despre așa ceva. Oricând vezi pe cineva plângând, ești traumatizat, ești terminat. Ori pentru femeie e foarte firesc, plânge. Ei, când pentru cele mai mici lucruri, pentru cele mai mici nimicuri, pentru nu știu ce informație, pentru celălalt plânge, tu ești dispus să faci orice să nu mai plângă, domnule, stați așa. Și ajunge unde multe ori bărbatul să mintă, să... A, știi ceva de... Nu știu nimic, nu. Numai să nu plângă. Și după aia imputările, că ești mincinos, că ești nu știu cum. Deci aici este... Dar să știți că în toate categoriile, pentru toate categoriile și în toate domeniile există această dureroasă... Se poate citi acest dureros pe verset, că leagă sarcini grele cu a nevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, ei nici cu degetul nu voie să le miște. Și aici cred că trebuie insistat pe a voi. Nu că nu pot, nu voiesc să le miște. De Dumnezeu nici nu zice, iar tu să le cari ani de zile cu hărnicie ca să poți după aia să... Dar măcar cu degetul, Doamne, să încerci. Cu degetul să încerci să miști greutatea pe care o cer de la ceilalți oameni. Și e mare lucru și cu degetul să încerci să miști. Adică să lupți constant, să zicem, împotriva minciunii. Să presupunem că ești foarte tun și fulger împotriva minciunii. Și judești cu asprime pe ăla și pe ăla, că a mințit și pe ăla. Dar la nivelul tău, foarte greu este, nu știu dacă fiecare ați putea să o vedeți așa puțin, că trăim într-un câmp mare de minciuni. Păi minciuna este și faptul că te schimbi după fiecare om care cu un om care e profesorul tău și cu care îți faci licența, zâmbești, da, cum să nu, nu știu ce, când închizi ușa și numai mama și tata, ce mai vreți, lăsați-mă în pace, nu știu ce. Adică eu, care ești tu adevărat? Ăla sau ăla? Și de față când erai cu profesorul, zicem că era și el un ușă și părinții tăi, da, păi părinții nu știu ce, da, cum să nu, nu, poftiți, mergeți, veniți. Mamă, te rog, adu. Ce, mamă, te rog, adu, după ce închizi ușa, zici, hai mă, mamă, nu știu ce, nu știu cum. Unde ești tu adevărat? Nu e o minciună pe aici? Și atunci tu, tu și fulgeri împotriva minciunii, dar tu cumva te bălăcești în minciună. Toți dintre noi suntem așa. Adică, de aceea Pavel nici nu se stresează prea mult când zice, tu judești pe altul și tu ești afundat în acea minciună. Tu care o faci cu o sârdie, judești pe altul în acel păcat. Și când am citit prima oară cuvântul ăsta, am zis, mai, dar cum? Chiar așa zice Sfântul Apostol Pavel. Tu cel care judeci ești în primul rând cel care face și vă păcat, zice Sfântul Apostol. Mi se pare exagerat, nu știu ce. Dar în timp mi-am dat seama că așa e, că orice păcat ai lua, orice ai face, nu poți să zici că tu nu-l faci, măcar la nivelul gândului. Nu știu ce ai putea zice tu că asta. Chiar nu-l fac. Dacă chiar nu-l faci, ești destul de lejer față de acel păcat și nu prea judeci cu aspiune. Nu prea îl înțelegi așa. Dar, în general, măcar la nivelul minții, suntem prinși de orice păcat. Nu. Și nu putem zice că noi nu știm sau că nu... Suntem... Și atunci, în orice judeci, în orice dai sfaturi cu asprime mare și spui de ce a făcut așa, să știți că, în primul rând, noi n-am prea mișcat nici măcar cu degetul acolo. N-am început lupta. Că dacă ai începe, de exemplu, să zicem că tu judeci cu asprime pe cineva care minte, tata care bea și... Și ca să bea, trebuie să mintă mult, ca să prefacă că nu mai bea. Nu mai beau, tată, nu mai beau, zice, știți cum zic părinte, tata. Mă, tată, mă, nu mai beau, mă, copile, mă, nu mai beau. Gata, de mâine, nu știu ce. Și el pe ascuns, după 5 minute, zice și bea. Și cum aminte, dom'le, cum aminte? Cum poate să mintă așa? Și, pa, ești supărat pe el. Dar dacă ai fi sincer, și tu faci la fel. Ia gândiți-vă numai la un telefon așa, vă sună cineva după masa asta de duminică, să zicem. Și să zicem că aveți așa un fel de respect față de, să zicem că ar fi prieten, iubiți, iubită. Dormeai? A, nu, nu dormeam. Dar și tu cu căiai acolo. Cum să zici că dormeai? Dar la jinică, nu știu ce explicații de astea complicate, dar de fapt minți până la urmă, ce să mai. Și tu, tun și fulgeri în locul bietului tată, el își apără patima lui, că vrea și el să mai bea, că nu mai poate, că celulele strigă. Dar la tine mândria. Păi da, cum aș fi zică, dorme, acum stai, dorme așa, păi ce frumos e afară, măi, cum dorm, mă? Păi, îmi pare rău, dormeam. E așa, nu merge. La un iubit, la o iubită, nu merge, dormeam. Eu stăteam și dormeam, dar inima mea veghea, deci și în somn, și în somn nu dormeai. A zice un om care e îndrăgostit că îi dormea, era, ai terminat cu iubirea. Sau că tocmai eram la toaletă, sau tocmai... Nu merge chestia asta, strică tot. Și atunci te înveți să minți, tot felul de... Și în numele dragostei, în numele mândriei, în numele a unei imagini bune. Și atunci acum, de ce să ceri tu, de ce să ridici tu cuvânt greu împotriva altora? Să știți că foarte greu o să intrăm sub acest cuvânt toți. Toți. Până la urmă, orice judecată intră sub acest cuvânt. Orice asprime, orice doleanță, orice cerere cu răsune de la alții, să facă așa, vom fi judecat și noi. Mă, dar tu cum erai? Și așa, dacă este să fim luați la bani mărunți, minunat este Dumnezeu că pentru cei care se pocăiesc, pentru cei care vor să se schimbe, pentru cei care își mărturisesc păcatele, pentru cei care se străduiesc cât de puțin. Și să știți că aici, iarăși Dumnezeu este minimal. Deci cere minimal. Auziți? Cere minimal. Deci are îngăduință Dumnezeu și pentru cei care, să zicem că judecă, dar măcar se ating cu vârful degetului și vor și ei să încearcă piatra. Băi, grea piatra? Ia să vedem. Mai încerc. Cu vârful degetului și îngăduitor. Arată clar din text că e îngăduitor. Atunci măcar cu vârful degetului nu vrei să clintești povara sau să o duci. Înseamnă că aia care ating îți mai îngăduiți. Asta încercam. Tot încercam cu vârful degetului la bolovan. Înțelegeți? Deci Dumnezeu își cere până și aici minimalul. Sfântul Ioan Gură de Aur e extraordinar în a descoperi de fapt cât de puține cere Dumnezeu. Știți cum spunea și la înfricoșătoarea judecată, că flămând, eu eram flămând și tu nu mi-ai dat să mănânc ceva, o bucată de pâine. Înseta și tu nu mi-ai dat să beau ceva acolo, un pahar cu apă. Puțin, deci cere puțin, un minimalul. acela pe care ți-l spune conștiința, măi, cum să moare omul de sete? Dă-i, domnul, un pahar de apă. Poate să fie hoțul hoților, dă-i un pahar cu apă. Adică conștiința spune că n-am făcut... Atât aș cere Dumnezeu. Chestii simple. Și aici, la fel. Deci, nu da sarcini de purtat grele, de purtat altora, când atâta timp cât tu nici măcar cu degetul nu te atingi. Dar asta nu înseamnă că dacă tu cu degetul te atingi, dă grele, priponește oamenii sub greutăți mari. Nu înseamnă că... Dar totuși ai o... Știți, de fapt, el se desface prin sine, acest verset. Se rupe în sensul că în momentul în care tu măcar cu degetul vei încerca, vei fi mult mai blând. Vei fi mult mai blând. Pentru că tu, dacă, de exemplu, te străduiești, hai să nu mai mint așa în prostiile mele mici. Când sunt sunat, să zic, domne, da, domne. Acum sunt cu necesitățile fiziologice, îmi pare. Ești în stare să faci asta? Nu. Atunci nu mai judec pe aia mai mari, că ăla de ce o minții, că ăla... Dom'le, nu știu. Ei au avut pricini mai mari. Eu am niște pricini mici, niște chestii de-astea, de mândride. Ei au avut pricini serioase. I-au aruncat diavolul o pricină imensă în care a zis, aoleo, pierd tu și familia ta, trebuie să spui ceva, trebuie să scoți cumva. Și... Deci, cred că dacă cineva și-ar propune să țină măcar cât de puțin o poruncă, ar începe să nu mai judece cu aspirine pe alții și să fie mai îngăduitor. Măcar atât. Vă rog să zicem Tatăl nostru pentru Mariana, mama mea, că se va interna săptămâna viitoare. Da, zicem, Dumnezeu să o ajute. O întrebare. Ce părere aveți despre disecția corpurilor umane pentru cercetare, care apoi sunt păstrate în formol și nu sunt lăsate să se întoarcă în pământul din care au fost luate? Mai ales dacă oamenii au îngăduit asta și au lăsat și dacă e spre binele și spre folosul altor oameni, în sensul că tu când o să fii operat și o să se trebuie să nu știu ce mușchi al obrazului strangulează nu știu ce eu știu, nerv care trece printr-o găuriță mică, mică și trebuie să vezi acolo, să tot disești până vezi acel nerv și când îl tai pe omul ăla pe viu, nu îl tai pe tot obrazul, îi faci acolo niște chestii ca să descoperi nervul și mai și tai nervul în trei locuri. Și știind de pe atâtea disecții, știi cum să faci. E, dacă e spre binele altor oameni și spre folosul lor, eu cred că nu se supără Dumnezeu. În altul Bartolomeu, fiind student la medicină și studiind și cu oameni foarte credincios, cum era Victor Papilian, care era un credincios, devenit credincios, studiau pe cadavre, dar el le dădeau, și vă vedem să citiți, și din Rotunda Plopilor aprinși despre Victor Papilian, și din jurnalul lui, amintirile lui din perioada studenției, cum trata cadavrele și cum îi le socotea totuși partea unui om. Deci era un om, avea un nume, a trăit o viață, au trecut prin inima lui doruri, a așteptat, a nădăjduit. Putea să fie un sfânt al Dumnezeu, poate este, înțelegeți? Nu poți să bajocorești pe acel om, nu poți să râzi și să chicotești cu alții, să nu știu ce să faci. Orice ai fi nevoie să faci, fă, dar cu anumită cinste, cu anumită... așa cum ar fi, cum ai vrea tu să fie cineva cu mama ta, tatăl tău, dacă el ar fi acolo pe masă. Nu? Dacă tu ai vrea să... Eu cred că dacă tu te-ai putea vedea pe cel mai apropiat și drag ție acolo, că așa trebuie și că așa trebuie făcut, dar l-ai trata așa cum trebuie, pentru că cum să fii cu mama ta, cu tatăl tău, nepăsător și bajocoritor, atunci n-ai greșit în veci. Dar dacă tratezi ca pe un nimeni, ca pe un străin, ca pe un oarecare care poți să faci orice, deja greșești. Cred că o asemenea poziție e folositoare. Și el încerca să aibă această poziție și mi se pare foarte interesant strădania lui. Chiar și cu părțile de... și cu organele aduse acasă în formol unde stătea la o săsoaică și tot felul de oase care le aducea, dar le trata cu cinste, așa, nu, oricum nu-și arunca hainele peste ele, nu le băga într-un coș, nu, deci avea o altă, cum am văzut după aia studenți, nu mediciniști, care tratau cu nepăsare în perioada nebună a anilor 90, 91, 92, 93, 94, 95, unde nu prea era rânduială nici prin cămine, nu prea, cu cranii atârnate în care își puneau pixurile, adică lucruri... care acum nu s-a mai putea, slavă Dumnezeu că nu se poate, dar cred că se fac altele mult mai mari pe șest. La mormântul Sfântului Nectarie am pus urechea pe mormânt și am auzit trei bătăi. Cineva zicea că bate Sfântul cu toiagul, așa este sau mi s-a părut. Ce să zic? Mi-a mai spus oameni că la mormântul Sfântului Nectarie... Dar eu zic să ne îndoim, să... Deci noi nu credem în Dumnezeu pentru asemenea lucruri. Se poate să fie, se poate să nu fie. Se poate să... Am întâlnit situații în care mai râdeau câte unul și mai băteau ei pe acolo și era zicea, auzi, și nu. Nu cred că e cazul aici, dar totuși mai bine să nu ne încredem în lucrurile astea. Dacă totuși tu ai trăit asemenea lucruri și ai fost... Cum am văzut oameni la Ierusalim care au trăit asemenea lucruri singuri lângă coloana aceea care, de care a fost legat Hristos și au auzit pur și simplu loviturile și biciul și nimeni n-a auzit, numai ei, 2, 3 și erau 10, 15 acolo, 20, 30 și aceia oameni pot să dea mărturie până la sfârșitul vieții că au auzit biciurile și durerea și oftatul Mântuitorului. Să dea slavă Dumnezeu că au avut această cinste să aude ceva ca într-un fel de străfulgerare a pătruns realitate de atunci, de la anul acela 33 până la noi, ca într-o străfulgerare, timpul nu mai exista și au văzut ceva, au trăit ceva, așa cum Sfântul Dimitrie al Rostovului a avut această vedenie, a văzut patimile Mântuitorului, a văzut, așa cum mulți sfinți au văzut lucrurile acestea, se poate întâmpla și la sfinți să auzi, se întâmplă, mai la Sfinții Nectarie, la Sfântul Nectarie, la Sfântul Efrem cel Nou, la Sfântul Rafael, Nicolae și Irina, s-au întâmplat nenumărate minuni în ultimii zeci de ani în care ei au retrăit, pur și simplu, mulți oameni simpli sau oameni învățați, au retrăit în detaliu anumite momente ale martirului, ale morții acestor sfinți. Le-au revăzut acolo fiind de față. Păreau că sunt și ei personaje în ceea ce a fost atunci. Adică, dacă se poate așa ceva, cu siguranță se poate și să auzi de trei ori toiagul Sfântului Nectarie. Dar, atâta timp când nu ai dovezi foarte clare și serioase, mai bine să nu pui la... Mai bine să treci sub tăcere, să ești, nu știu, să vedem. Mai bine să, în privința asta a credinței, mai bine să tai de... să măsori de 9 ori și să tai odată. Știți? Adică să zici, dar dacă băteau unul de undeva. Nu. Mai bine, mai vedem. Dacă mai și data viitoare când te duci, mai auzi, dacă și ai la altul, și încerc să spui problema, domnule, mă fi. Dar, în general, părinții puneau această regulă sfântă, pe care și Mântuitorul o amintește de mai multe ori. În gura doi sau trei marturi stă tot adevărul, pe care o zice Vechiul Testament, o spune Dumnezeu în Vechiul Testament, și pe care Mântuitorul o amintește. Și cuvântul acesta îl înțelegeau sfinții, nu în sensul neapărat că în gura de 2 sau 3 marturi, că vin 2-3 oameni și zic da, așa e, înțelegeau mult mai adânc lucrurile și așa, atunci era tratat și așa lucru, dar pentru noi creștini în viața duhovnicească, înțelesul e altul. De exemplu, ei spuneau, părinții, nu lua în seamă un vis, nu te iei după vise, dar dacă același vis, de multe ori ca o vedenie, cutremurător, se repetă de 2 sau chiar 3 ori, începe să-l iei în seamă. S-ar putea să fie ceva real. De-abia atunci du-te și întreabă duhovnicul sau... Și nici atunci să nu crezi, gata, ăsta e... Hai de mine, am văzut de 3 ori același lucru, e de la Dumnezeu. Ci zice, dacă tu între 2-3 mărturii, aceleași vis, că astăzi sunt martori, adică 3 mărturii, aceleași vis, tu te-ai rugat, ai zis, Doamne, dacă e vreo înșelare, ia-l de la mine. Ai avut aceeași descoperire, aceeași vedenie, atunci e de la Dumnezeu, mai ales dacă poate ai cerut și rugăciunile bisericii și ale duhovnicului și s-a întâmplat același lucru, atunci ia-l în seamă. Dar acestea nu prea se întâmplă. De exemplu, eu n-am prea întâlnit decât 2-3 oameni în viață care au avut asemenea, au fost așa de serioși încât să nu ia în seamă un vis, să-l aibă a doua oară, sau o vedenie, sau o arătare, sau o descoperire, să aibă a treia oară și atunci cu sfătuire și așa de-abia să creadă. În general, nu prea se ajunge la asemenea. Vin foarte mulți oameni, eu pe 18 august, nu știu ce, voi muri. De exemplu, acum câțiva ani a venit o doamnă și a zis, părinte, eu pe 18 august voi muri. Păi de unde știți, doamna asta? Am visat, mi s-a spus clar, pe 18, nu știu ce, a fost un vis cutremurător pentru ea. Și după aceea, bineînțeles, tulburată de chestia asta, n-a fost un vis, nu s-a repetat visul ăsta de mai multe ori, ci s-au repetat alte vise de frici ale ei, cu 18, august, vei muri, și cu frici de astea, care nu țineau de frica ei, nu țineau că se repeta, Și ea nu s-a rugat deloc. Ea săraca numai într-o frică ținea așa. Ce rugăciune? Doamne ajută, Doamne ajută, nu rugăciune. Deci serioasă și... Era clar că era de la diavol, era o înșelare, pur și simplu. Nu veți muri, Doamne, voi muri, nu veți muri. Îmi venea să zic, pune-mi pariu, că nu veți muri. Da, într-un fel, așa și fac cu mulți. Și n-au murit. Da, a trăit, trăiește și acum. Rugați-vă, Doamne Dumnezeu, rugați-vă și dacă veți avea același vis, încă o dată și încă o dată, mai discutăm. Dar Dumnezeu nu prea face așa. Și dacă face lucrul ăsta, îl face cu oamenii aleși ai Lui, cu care deja, care știu să înțeleagă un, și care deja au o familiaritate cu Dumnezeu, în relația cu Dumnezeu, o familiaritate bună, îl cunosc pe Dumnezeu, s-au străduit să-L cunoască, nu așa, și nu prin frici de acestea, cu tremurătoare, vei muri, și intri într-o frică și mori și de frică în ziua aia. Nici nu mai știi să conduci pe stradă și intri într-un nu știu ce și s-a întâmplat. Mai ales că diavolul de multe ori se folosește de aceste... El știe toate cauzele și efectele din lume și sufletești și exterioare, le cunoaște ca un heruvim cei că e îngerul înțelepciunii și știe toate cauzele și efectele ce sunt pe pământ și știe și psihicul tău și acelui știe, bănuiește cam ce urmează să faci, ce urmează să zici, ce urmează și vede că în mare, pe data de, s-ar putea să ajungi la o stare de isterie și de supărare maximală și să faci o prostie și atunci de multe ori asemenea prevestiri demonice care nu țin de Dumnezeu și la preoții deschizători de cărți și la tot felul de alți vrăjitori, ei merg pe această putere de deducție a diavolului. Diavolul nu știe ce va fi. De deducție, dar e o deducție mai bună decât la oricine. Dar ei nu pot să... Nu, atâta nu poate diavolul să știe când și unde intervine Dumnezeu. Asta habar n-are. El zice, dacă totul e perfect și dacă tu intri în frica aia totală și vai de mine, te duci și faci orice altceva, numai de Dumnezeu nu ai tu timp și dacă ai o relație cu Dumnezeu, numai o relație animalică, Doamne, te rog, iar, te rog. Adică nici măcar așa o rugăciune serioasă, o punere în mâinile Lui Dumnezeu a vieții tale. De multe ori se adeverește, lucrurile decurg în așa fel și se întâmplă cam cum bănuiește diavolul, care știe că pe la ziua aia, ora aia, treci strada și un tractor, tip, bănuiește că va fi așa, dar nu e neapărat așa. De aceea cele mai multe asemenea prevestiri nu se adeveresc. Cele mai multe nu se adeveresc pentru că nu știm noi când intervine Dumnezeu. Și de multe ori Dumnezeu intervine nu pentru credința noastră, intervine pentru credința altora din neamul nostru. Sau a cine știe cărui drept al lui Dumnezeu care, pentru care mai ține Dumnezeu încă veacurile și timpul. Și Părintele Zaharia, Zaharu zicea că... Nu, Părintele Sofronie zice că acești oameni care... Îl aleg pe Dumnezeu și luptă până la sânge pentru Dumnezeu și care de multe ori nu sunt monahi, sunt oameni simpli pe care nu-i poți bănui. Și dacă încep această luptă stăruitoare, covârșitoare, împotriva propriului eu și a lumii interior, în exterior nu poți să vezi ceva deosebit, în care se dedice, se închină lui Dumnezeu complet, să lase mâna lui Dumnezeu, acești oameni sunt vârful istoriei, sunt vârful de plinătatea pentru care este zidită istoria. Înțelegeți? Ei sunt mai importanți ca istoria întreagă. Acești care or fi aceia, dar atât de puțin sunt cei care merg la sânge în lupta cu ei înșiși și cu a ține cuvântul Lui Dumnezeu în interior, măcar în sufletul lor, încât așa. Da, pentru acești oameni s-ar putea ca Dumnezeu să intervine și de atât așa, lui, și să nu lasă să se întâmple. Cei mai multe din aceste prevestiri ale ghicitorilor, a fermecătorilor, a preoților deschizători de cărți, nu se adeveresc pentru că sunt alții care se roagă, nu știm cine, și pentru care Dumnezeu intervine. Pentru că de cele mai multe ori ai merita și a meritat să ne lasă Dumnezeu în acest tăvălug al morții și al suferinței și să pierim. Dacă asta am urmărit, asta am vrut, asta am la asemenea vrăjitor, la asemenea sfântător am vrut, cu diavolul ne-a sfătuit, calea deschisă spre iad. Poftește. Pe mine m-ai uitat și știm foarte bine poziția lui Dumnezeu față de Saul, care în momentul în care a apelat la vrăjitoare s-a terminat. În momentul acela s-a terminat relația cu Dumnezeu. În momentul acesta s-a terminat, gata. Și a rămas în mâna diavolului definitiv. Deci așa, dacă ar fi să fie după să ne judece Dumnezeu cum a merita, am pierit toți. După adeverirea minciunilor și poveștilor spuse de diavol și a deducțiilor lui. Și plus că pe lângă deducțiile lui, el are în mână nenumărați oameni care îl ascultă constant. Constant. El va zice că peste nu știu câte zile, pe strada nu știu care, vei primi un ciomag în cap. Păi hoțul, violatorul, sau de cine credeți că ascultă? nu de diavol. El zice, acum ieși afară, hai, eu te poruncesc, ieși afară. Am simțit eu să ies afară și mi-a spus ceva în inima mea. Cine credeți că îi spune? Diavolul. Cine este cel care îmi puie capul nenumăraților, multora dintre noi toată ziua, dar numai gânduri de hulă, numai gânduri de ucidere, numai gânduri de desfrânare? Cine e acela? Diavolul este. Păi aceia care deja îi fac faptele, nu-l urmează repede și simt, dacă așa a simțit, aia a făcut. Și se afară, uite fata aia, dă-i în cap, i-a dat. De unde știa diavolul? Păi știa că el îl conduce pe acela, el face ce vrea cu el, s-a dat de mult în mâinile diavolului. Cum te poți apăra de asemenea situație decât prin Dumnezeu? Dar înfricoșător este să ajungi să discuți cu fermecătorii, cu vrăjitorii, cu descântătorii, cu preoții deschizători de pravile despre asemenea lucruri, pentru că intri în logica și în mâna diavolului. Deci te-ai atins de cămătari. Cine s-a atins de cămătari și a semnat ceva cu ei, nu mai scapă de cămătari. Știți bine, cămătarii ăia serioși. Ei, tu ai intrat în mână cu diavolul prin asemenea lucruri, nu mai scapă de diavol. Deci de aceea vrăjitoria, farmecile, a merge la asemenea oameni, la asemenea preoți, sunt văzute mai grave chiar decât desfrânarea și decât, pentru că ai intrat într-un dialog cu diavolul și ai intrat într-o logică a lui, într-o lucrare a lui din care înfricoșător să mai ieși. Înfricoșător. Se vorbește despre un asemenea caz în vremea Sfântului Vasile cel Mare, când Sfântul Vasile cel Mare s-a cercetat cu diavolul în biserică pe și nu vrea să plece, dar e al meu, dar mi s-a dăruit, dar m-a chemat, dar a fost la mine, dar e al meu. Și sunt eu angel, ieși, pleacă de aici. Și el zice, dar e al meu, dar nu plec, pentru că e al meu, înțelegeți? Adică, zice, da, cu Vasile cel Mare, al Capadociei, nu cu oricine. Și a plecat până la urmă, dar greu a plecat. Pe unde te duci tu? La cine mai te duci? Cine e mai ca Vasile cel Mare? Și oamenii se duc cu o ușurință în asemenea situație, la asemenea oameni, o ușurință incredibilă. Și când le zic, dar nu vă... Păi m-am dus ca omul aneca, știți dumneavoastră. E ca și cum ai zice, ai fost plecat în Spania, draga mea iubită, și eu la necaz și acum la lipsă de relații, mă duc și eu. Ai vrea să te înțeleagă soția să zică, da, săracul de tine, ce necăjit ai fost. Și tot așa de ușor. Și nouă ni se pare că la asemenea chestia ai zice, dumneavoastră, așa ceva nu se iartă, așa ceva nu se îngăduie, așa ceva. Dar la chestia asta ți se pare, da, păi să duci și eu, dumneavoastră, ce, acum ce, că dar n-a dat la nimeni în cap. Dar e la fel de grav, dacă nu chiar mai grav. E o desfrânare duhovnicească. L-ai lăsat pe Dumnezeu și e o repetare a păcatului adamic. Ascultarea de diavol, intri în logica lui. Pentru asemenea păcate, Dumnezeu a sfârșit lumea prin potop. Pentru păcatele acestea și pentru desfrânare, dar mai ales pentru păcatul acesta de a intra în dialog cu diavolul. Iar fiicele oamenilor s-au împrânat cu fiii lui Dumnezeu și au apărut monștri. Împreunarea asta, ziceau părinții, printre care un fel de vârf era Vladimir Losky, el zice că, interpretând ce zic părinții Vechiului Testament, care explică Vechiul Testament, ei zic, pe lângă celelalte explicații posibile, este că fiii lui Dumnezeu, nu erau fiii lui Dumnezeu, că ce vă închipuiți? Ce fie lui Dumnezeu poate să fie? Ci demonii care fuseseră fiii lui Dumnezeu, îngeri căzuți, și care nu că s-au neapărat că au avut relații cu fiicele oamenilor, ci că au intrat în dialog. Dar e privit această relație între diavol și om, intrarea aceasta în dialog ca o desfrânare. Adică că tu lepezi pe Dumnezeu și desfrânezi cu diavolul. Ai relație extraconjugală cu Dumnezeu. Noi suntem căsătoriți cu Dumnezeu prin botez. Și această relație înfricoșătoare cu diavolul, în care diavolul vine și ne vinde nouă vrăjitoria, și părinții zic, acolo a fost șoptită la urechea oamenilor vrăjitoriile, farmecele, descântecele diavolului, atunci, prin această împreunare între fiicele oamenilor, mai ales femeia, fiind pe acasă, fiind toată ziua, a fost predispusă la lucrurile astea, că uite, ăla merge mai bine, ăla, bărbatul fiind cumva scutit de faptul că merge departe, lucrează, muncește, nu vede lucrurile în detaliu. Așa cum, de multe ori, soacra și nora, e cel mai greu să se suportă, pentru că ele sunt toată ziua acolo, una lângă alta, și vede că n-ai călcat cam așa bine, nu știu cum pe la... Bărbații, în general, sunt mai lejeri. Mai repară unul mașină, ăla repară cealaltă mașină. Adică nu văd lucrurile în detaliu. Nu... La femei e mai greu. Și de aceea femeile foarte ușor apelează la aceste... De obicei, din invidie, din mândrie și din frică, din invidie, mândrie și de frică, se apelează la vrăji, la farmece, la descântece. să am un apărător în plus, să mă ajute cumva. Cine să mă ajute în afară de Dumnezeu? Frica aceasta de multe ori a femeii, invidia, ciuda pe ceilalți, a produs această relație mult mai vie de multe ori a femeii cu diavolul prin vrăjitorii, prin farmece, prin care cumva să te ocrotească, să se facă rău la ăla, să ia laptele la ăla, să nu știu ce răutăți de astea mediocre, nenorocite, dar prin care diavolul îți câștigă sufletul întotdeauna. Și această împreunare a amestec între om și diavol și ascultarea de sfaturile diavolului prin farmece, prin descântece, revărsarea în lume acestor mizerii ale, care era de fapt legătura cu diavolul, Dumnezeu când a văzut-o, atât de întunecasă e această relație, atât de posibilă mergătoare spre căderi înfricoșător mai mari, pentru că diavolul ce poate? El printr-o vorbă mică strecoare lucrurile cele mai îngrozitoare. Ai zice, ce? Un mic bacil ți-am dat și bacilul ăla conține vreo 10 bacili care sunt toate bolile mari ale lumii. Și te bolnăvești brusc de 10 boli mari. Știi că numai un mic bacil așa o chestie. Și atunci Dumnezeu văzând aceasta a sfârșit pământul. În clipa aceea a venit potopul. După câteva versete zice și a hotărât Dumnezeu să vină potopul. Și părinții zic, ăsta a fost unul dintre motivele. Relația între om și diavol, înțelegeți? Că omul a început să aibă relație cu diavolul. Și de aceea în Vechiul Testament, nu pentru că Dumnezeu e invidios, nu pentru că Dumnezeu e teamă de diavol, ci pentru că revărsarea răutății și viclenii a diavolului în mintea omului e nu știu cum să spun, greu mai ești din asemenea revărsare de răutate, de viclenie. Luptați-vă cu hulele din mintea voastră, puteți să vă luptați. Și alea sunt numai îngăduite cu măsură de Dumnezeu. Acele gânduri de hulă care vin, alea sunt numai o mică treaptă, un mic prag din răutatea diavolului care numai atât a îngăduit Dumnezeu diavolului să se audă în mintea voastră de la diavol, că el neîncetat rostește acele hule, neîncetat se revoltă în mintea voastră, neîncetat vrea să vă înghită, să ne înghită, ca niște lei. Păi, dacă ați auzit hulele diavolului și răutățile lui și cârtelile lui, nu se uită în veci, nu se uită. Nu se uită în veci. Se spune despre un preot de prin Polonia, săracul care a încercat să exorcizeze, polonez catolic, care a încercat să exorcizeze el pe cineva și care, din momentul acela, când a încercat să exorcizeze, diavolul a început să-l atace până și prin telefonul mobil. De la numele inexistente, de undeva, de unde nu se poate găsi, de unde vin, mesaje cu o încărcătură de răutate, de intimitate, pe care numai el le cunoștea, lucruri pe care nimeni altcineva nu putea să de o cruzime, cu neputință de a sta împotriva unor asemenea răutăți, împotriva unor asemenea înfricoșătoare, e terorizat, e distrus, pur și simplu. În general, pentru preoții care merg să exorcizeze, se știe că atunci când te duci să exorcizezi, modul în care te va ataca diavolul e atât de dur și atât de brutal și atât de barbar, știe cele mai urâte, cele mai tainice, cele mai grele de purtat, vorbe, întâmplări, chipuri din inima ta, pe care ți le va arunca în față, în gura mare. Când acum câțiva ani, prin 88, erau ținuți bieții monahi, 88 era înainte de a începe marea refacerea vieții monahale în Rusia. Erau ținuți vieții monahi la Sfântul Serghie, așa ca într-o rezervație. Și trebuia să arate Rusia, sovieticii, americani și cei care veneau delegații, uite, noi lăsăm mănăstirii, uitați, poftiți, ei să vedeți libertatea noastră, religioasă, nu știu ce. Și erau lăsați acolo și când veneau mari comisii și de-astea americane, nu știu ce, erau puși să iasă de prin chilii, să-i vadă ăștia. Și ca se uitau ca la niște... Când se uită oamenii la zoo. Uite pe ăla, mă, cum mergem îmbrăcat în negru așa și cu barbă până aici și erau atât de mirați. Și a venit o delegație de americani și rușii au zis, hai să arătăm că e libertate și hai monahilor, ieșiți, perindați-vă prin curte. Și era un părinte care trăiește încă, Adrian, mare părinte duhovnicesc în Rusia, mare părinte, văzător cu Duhul, trăitor, mare exorcist, care... În momentul când a ieșit, era o comisie de americani, americanii habar n-aveau de rusă, habar n-aveau, nu știau nimic, erau numai engleză. Și dintr-o dată unul dintre americanice care era bine mersi până în momentul acela, începe să urle îngrozitor, să facă de toate animalele și să vorbească în rusă neaușă. Și să zică, popo Adriane, strigă. a ieși nenorocitule și să-i spună niște lucruri groaznice, îngrozitoare, tot ce se putea spune mai urât, mai brutal, mai murdar, mai bestial. I le spunea într-o rusă neaușă. Înțelegeți? Și a zis, Mirau, de unde știe că e american, că din american, din american, din american? Nici n-a cunoscut ruși până acum. Adică, ca să te... Dacă Dumnezeu nu ne-ar proteja, dacă Dumnezeu nu ne-ar acoperi, dacă Dumnezeu n-ar, nu ne-ar ține departe de, n-ar ține departe de diavolul, ne-ar face praf și pulbere, înțelegeți? Răutatea lui e înfricoșătoare față de om. Și așa cum un vecin cu care te dușmănești, ține minte toate chichițele, că atunci nu știu ce ai făcut, atunci ai pus boala așa, n-ai pus-o așa. Și după aceea când ai făcut treapta aia, ai făcut-o mai nu știu cum. Toate prostiile ți le ține minte. Păi diavolul știe toate despre tine și ți le aruncă cu o răutate și cu o brutalitate în față. Orice cuvânt spus de diavol în față, dacă Dumnezeu l-ar îngădui în fața unui om, au o duritate și o traumă care, pe care cred că nu mai poți, dacă nu te-ar salva Dumnezeu, nu mai poți scăpa niciodată. Deci ești bolnav până la moarte. Se întâlnesc asemenea părinți care s-au întâlnit cu diavolul și au ascultat cuvintele lui și care pur și simplu și-au pierdut mințile. Și-au pierdut mințile și-au trebuit 2-3 ani să-și revine ca după o traumă înfricoșătoare. Ca și cum ar fi fost uciși înainte lor mii de oameni. Ca și cum ar fi văzut, nu știu, dezastru, căderea unui avion și el ar fi rămas singur. Și a uitat totul, și-a pierdut mințile, a luat o razna și a trebuit 2-3 ani de rugăciune a celorlalți părinți și să-și revină încetul cu încetul, să-și recapete mințile. Deci atât de traumatic a fost întâlnirea cu diavolul. Tot așa, despre un preot se spune că trata lucrurile acestea cu exorcizarea așa, ca și cum, asta e ceva noastră, o facem exorcizarea, nici nu postea înainte, nici nu făcea nimic special. Și după ce a făcut o asemenea exorcizare în care, bineînțeles că diavolul n-a ieșit, că nu iese el așa la oricine. Trebuie să ai, acestea sunt harisme pe care le dă Dumnezeu unora sau altora. Nu neapărat că la orice cuvânt, gata, trebuie să iasă el, că te ascultă el pe tine. Eu ascultă de Hristos, ori dacă tu nu asculti de Hristos, cum să te ascultă el pe tine? Și se spune de preotul acesta că și-a făcut el exorcizarea, a venit acasă, la ziarul, picior peste picior, a citit acolo și... În timp ce stătea, a auzit așa un freamăt și un miros îngrozitor de urât, îngrozitor, haznaua ai floare la ureche. Și a dat ziarul la o parte și a văzut dracul în fața lui. Urățenia lui nu se poate spune și nu era urățenie trupească, era urățenie spirituală, dacă puteți să înțelegeți asta. Era urățenia răutății lui. Așa cum nu poți să uiți ochii unui om care te urăște de moarte, care te-ar vrea mort acolo. Această urțenie, să o înțelegeți, nu neapărat o urțenie trupească. Și încât a ieșit direct pe fereastră de la etajul 1 și a alergat 7-8 km până la nu știu ce mănăstire, de unde n-a mai plecat vreo câteva săptămâni. Adică n-a ieșit afară din altarul mănăstirii. Zice, eu aici stau. Nu mai vreau să plec. Adică asemenea lucruri nu poți să le uiți și nu se mai șterg. De aceea Dumnezeu închide această legătură cu diavolul. Orice cuvânt al diavolului are în sine mii de săgeți otrăvite împotriva ta, prin care te ucide. Și de aceea legătura aceasta a omului cu diavolul, prin vrăj, prin farmece, prin chemarea lui specială, este oprită de Dumnezeu. Nu pentru că lui Dumnezeu e teamă și invidios și nu știu ce, și el pierde locul de onoare și vine nu știu cine. Nu e asta. Dumnezeu nu are pentru ce să se lupte. El e de plin. Nu are nevoie de luptă cu diavolul ca să-și întărească teritoriul. Nu are nevoie de nimic. El pentru tine te oprește cu legea astăzi și nu fa asta, nu fa asta, pentru tine, pentru că vei, rar mai este câte unul, rar se mai câștigă unul după o asemenea întâlnire. De aceea este vestit Sfântul Ciprian, Marele Ciprian, pentru că e printre puținii care s-a mai tămăduit din după ce și-a dat seama cui slujește, care era vrăjitor mare și avea sub ordine demon, mulți, printre puținii care s-a mai întors. Marea majoritate nu s-au întors. Gândiți-vă și la Simon, marele vrăjitor care s-a luptat în motivul cu Petru și care nu s-a întors. L-a văzut pe Petru, i-a văzut minunile, a auzit cu tremurător faptele credinței și nu s-a întors. De alții cu care s-a întâlnit Sfântul Ioan, Sfântul Evanghelistul și cu care s-a luptat el și care nu s-au întors. Deci, greu de întors din asemenea relații. Diavolul nu te lasă nici aici, nici în vâm, nici dincolo după ce ai fost. Așa că să vă feriți ca de foc. Poate să fie durerea durerilor, suferința suferințelor, nu mergeți la aceia oameni. Nu căutați vrăji, farmece, scândece, ghicitorii, deschidere de cărți. Nu. Cine face asta s-ar putea ca după aia să facă o mare liniște în viața lui, tocmai pentru că diavolul e ca și cum ar fi pus lanțul pe tine și de acum ești al meu. Acum îi dă ca la vițel așa, se învârtă într-un loc strâmt, că oricum e al lui de acum înainte, înțelegeți? Deci s-ar putea chiar să fie o mică perioadă de liniște după ce faci asemenea, dar asta nu înseamnă că ești pe calea cea bună, nu vă înșelați. Ce părere aveți despre, așa, asta am mai zis, foarte pe scurt la următoarele întrebări și... Părinte, când cineva se smintește, este vina celui care s-a smintit sau a celui care, de care s-a smintit? Și unul și altul. Acum, în general, vina este principal a celui care se smintește. Adică, dacă te smintești, înseamnă că ai fost amăgit, înseamnă că te-ai amăgit pe tine însuși, înseamnă că ai avut amăgeli în mintea ta, înseamnă că te-ai iluzionat cu ceva. Ori Dumnezeu nu ne-a spus nimic, nici că vedeți că oamenii credinței vor fi sfinții sfinților, să nu cumva să gândiți rău ceva de ei. Nu a zis nimic despre asta. El, numai El, de El să nu ne zmintim. El nu avem pentru ce să ne zmintim de Dumnezeu. De El nu avem pentru ce. Atunci greșim total dacă ne zmintim de El, dar de oameni, de patriar, de episcop, de preoți, de... nu ne-a zis Dumnezeu, iar cei ce vor urma mie vor fi sfinți într-o chipație. Că uite, Iuda i-a urmat 3 ani jumate și tot Iuda a fost până la urmă, nu? Și dintre cei 70 au fost mai mulți, dintre cei 70 apostoli au fost mai mulți care au căzut din credință, mai mulți, dintre care Nicolae, unul dintre cei 7 apostoli, și alții care au căzut din credință, s-au întors la păgânătate. Asta nu... Și ce? L-au cunoscut, l-au văzut pe Hristos și asta ce înseamnă? Nu. Și s-au mintit ce era? Nu trebuie să te smintești. Dacă Hristos nu te smintește, tu nu te zminti de nimeni, tu nu spui încrederea nimeni, nu spui nădejdea nimeni dintre oameni. Blestemat este cel ce își pune nădejdea în om, zice Scriptura Vechiului Testament. Și așa este. Ești blestemat nu pentru că te blestemezi, ci te blestem tu pe tine. Dacă cineva de aici ar zice, eu îmi pun nădejdea și cred eu sigur, așa că nu va bate vântul deloc, vreo 2 zile. Păi nu ești nebun, de unde ai scos asta? Va bate sigur, într-o parte sau într-alta. Și ce o să faci? O să te zmintești ca bătut? Așa este să spui și nădejdea în oameni. Oamenii sunt ca vântul, sunt ca ploaia, sunt ca vremea, sunt ca... Acum ai sus, acum mâine ai jos. Libertatea dată de Dumnezeu, Dumnezeu nu va lua niciodată. El dacă vrea, poate să trăiască o viață întreagă în minciuni, poate să trăiască în prefăcătorie, poate să facă orice vrea el. Cine îl poate? Dumnezeu îi dă timp și ne spune clar, voi lăsa neghina și grâul până la sfârșit. Nu ne-a spus clar. Deci, neghina va sta deghizată printre grâu. Și va zice că e grâu nedreptățit. Cum zicea Părintele Arsenie Boca. Că neghina se socotește grâu nedreptățit. Și în general, cei care se socotesc nedreptățit sunt neghina. Și când toți zicem că din cauza părinților, noi suntem neghina, de fapt. Părinte, o neghina care poate deveni grâu dacă se devine serios. Părinte, am o familie, prieteni, apropiați, o prietenă apropiată, divorțată, recent. Se invocă lipsa comunicării, a lipsei de timp din partea soțului, de a-și asculta soția. Da, și asta a doua problemă care o de la multe, multe soții, că nu a fost mai mult dialog, că el aș vrea să vorbească mai mult. Asta nu prea cu dialogul, să știți. Nu prea interesat de dialog. Această comunicare, deci de la asta trebuie să pleci. Trebuie să pleci de la asta, că bărbatul e altfel. Nu e interesat de dialog. Nu prea. Dacă vorbește mult, vorbește să se laude, vorbește să se dea mare, vorbește să convingă, vorbește să se ducă, vorbește pentru altceva, dar nu așa dialog. Oamenii, în general, nu prin dialog. Și bărbații, oameni mari, adevărat, nu. Nu insistă mult pe dialog, nu au așa apetența să spre dialogare, nesfârșit despre... Și atunci să vă puneți în gând de când vă căsătoriți, că nu pentru asta vă căsătoriți. Deci dacă pentru a avea un dialog sporit și îndelung și... va fi o singurătate imensă. E mult mai gravă singurătatea asta atunci dacă te iluzionezi. Înainte când n-aveai cu cine vorbi, ziceai, o să fie. Dar când îți faci și iluzii că de acum mă căsătorești și avem ce vorbi, e o singurătate îngrozitoare. Să fii mulțumit că zici, da, bine, da, așa este. Dar nu... Este o carte a unui părinte român, Marea Tăcere se numește, a avut un volum mare și el, spune că, și explică acolo că, într-adevăr, femeia are foarte multă dorință de a explica, de a formula, de a reașeza lucrurile, de a le rerândui prin vorbe, de a explica, de a-și revărsa sufletul, de a, exact cum are nevoie să plângă și să se elibereze, așa are nevoie să spună lucrurile și după aceea să scapă. Bărbatul nu are nevoie de chestia asta, nu simte. Înțelegeți? Deci trebuie să pleci de la chestia asta că, domne, el va fi tăcut și cam asta e. Sau se va lăuda. Sau se va văicări sau altceva. A lipsă de timp din partea soțului de a-și asculta soția, aceasta comunicând cu un alt domn care zice că a ascultat-o. Da, sunt foarte multe. În ultimii ani am cunoscut multe femei care, mai ales prin deschiderea asta pe internet, s-au despărțit până la urmă pentru că au găsit pe altcineva cu care comunicau. Dar comunicarea este până se căsătoresc cu oamenii aceia. Că după aceea aia devin neinteresați. Lucrurile până la urmă se sfârșesc într-un fel sau într-altul tot în pat. Și după ce se sfârșesc în pat, nu mai sunt interesați. Și ele săracele continuă să durească, să discute. Ori. Ce șansă au să se împace prin spovedania celor doi? În general, trebuie să pună în inima lor și în inima lor că cu Dumnezeu trebuie să comunice în primul rând. Cu El să vorbească. Poate să aibă prieteni în primul rând cu care să mai vorbească, să-și mai discute lucrurile, să le mai reașeze. Dar nu neapărat să ceară de la soț lucrul ăsta, că nu se va putea. Nu se va prea putea. Nu trebuie să pleci cu ideea că trebuie să-l schimbi pe celălalt. Dacă ai plecat cu ideea asta, ai făcut o mare greșeală. Nu trebuie să schimbi nimic. Trebuie să vezi cum poți să te adaptezi la celălalt și să-l îngădui pe celălalt. Și celălalt la fel. Cum se poate adapta la tine și se poate îngădui pe tine. Nu că să-l schimbi, să-l dezlegi, că de ce nu se dezleagă, că de ce nu se deschide, să-mi explice, să vorbim, să pe față. Nu. 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 Poate fi canonizat un sfânt dacă nu i-a fost găsit trupul? Da, bineînțeles. Nu ține neapărat de trup. Sunt foarte mulți muceniști care au murit, au pierit arși complet sau aruncați în mare neștiindu-se unde au fost aruncați, dar care au murit ca muceniști și se declară sfânt. În ceasul morții, omul se întâlnește față către față cu diavolul, la fel cum se întâlnește cu cei care au umblat cu vrăji? Se întâlnesc cei care au umblat cu vrăji? Da! Se întâlnește cu toată lumea nevăzută, nu numai cu diavolul, și cu Dumnezeu, și cu îngerii. Acum, depinde cu care primii. Există oameni care trăiesc în desfrânări, petreceri, cântec și voie bună, la aceștia nu se vede chipul acela al diavolului despre care ne spuneați. Cum adică? Ce chip? Nu mai aduc aminte. Mă întreb de ce îi las Dumnezeu în plăcerile lor și nu le ascultă cumva orice. Dumnezeu lucrează în timp. Vin bolile, vine cazurile, vin durerile, vin pietrele la rinichi, vin nu știu ce, căderile de dinți, vin tot felul și încetul cu încetul, dacă ești înțelept, te înțelepțești. Lucrează în timp. Nu lucrează așa. Noi am vrea totdeauna să brusc să se întâmple ca la Xenia aceea care, cum o chema? Xenia, parcă, nu? Care dansa cu icoana Sfântului Nicolae și s-a făcut un fulger și a rămas încremenită cu icoana în brațe și a stat acolo nu știu câte luni. Știți povestea care a cutremurat Rusia sovietică în anii 50. A încremenit cu icoana Sfântului Nicolae în brațe ca o stană de piatră în care dacă vreau să bag au venit salvările să, și cu tot felul de injecții, se îngudeau acele și în piele, nu să intre. Și ea era vie, trăia, dar era piatră. Și cu icoana pe care nu i-au putut o scoate din brațe nimeni până în ziua Bunei Vestiri, când a venit un moș bătrân care era de fapt Sfântul Nicolae și a eliberat-o printr-un duhovnic. Un domn mi-a povestit că o doamnă l-a amenințat că va da slujbe la biserică împotriva lui pentru o situație pe care o interpretase greșit. Un domn mi-a povestit că o doamnă l-a amenințat. L-a amenințat, asta nu înseamnă că va da slujbe la biserică. Domnul a fost smintit de acest lucru pentru că doamna se lăuda cu faptul că merge tot timpul la biserică și că este foarte credincioasă. Există astfel de slujbe? Nu există astfel de slujbe. Nu există slujbe prin care să te rogi ca celuilalt să-i fie rău. Nu există slujbe prin care, sau rugăciuni prin care să te rogi ca celuilalt să fie blestemat, să-i meargă rău, să cadă peste capul lui grinda, să moară, să nu... Nu există așa ceva. Numai pentru binecuvântare, numai pentru îndreptare, numai pentru luminare, numai pentru împăcare. Nu există slujbă de divorț, nu există slujbă de ceartă, nu există slujbă de ajutorare a celor care se ceartă să fie mai certați. Nu există așa ceva. Există numai de a se împăca, de a se... Deci, alea-s prostii. A, că ea citește, că se duce acolo și bă, dar mă dușman, vă rog, să nu știu ce, cine știe ce gândește ea? și pentru ce vrea să roage. Asta e altceva. Dar Dumnezeu nu ascultă de orice prostie așa. Și nu că, da, a venit la slujbă, trebuie să-l trăznim pe ăla. Nu. Dumnezeu face cum crede că e mai bine pentru acel om și spre folosul lui, spre înălțarea lui, spre ridicarea lui, spre descoperirea lui, spre deșteptarea lui. Nu. Dacă îi va crede că încă 2-3 ani trebuie să mai lasă să se înțelepțească, poate că îl va lăsa 2-3 ani. Și tu zici, dar de ce nu îl trăznești? De ce nu? Uite așa. Cum te-a lăsat și pe tine atâția ani, putea să... Și nu s-a păsat de Dumnezeu. Vă rog să zicem Tatăl nostru pentru Mariana, mama mea, da, asta mai zis-o, ultimele rugăciune pentru Divi, da, ca să poarte copilul, să-l păstreze. De ce o femeie nu poate face prescuri în perioada dificilă a lunii? Pentru că, în general, orice faci pentru Dumnezeu, nu pentru că e spurcată. Nu pentru că e spurcată. Pentru că, în general, nu se poate împărtăși pentru că pierde sânge. Nu pentru că e spurcată. Și dacă preotul are o tăietură și curge sânge neîncetat, nu se poate împărtăși. Înțelegeți? Iar ea nu poate face prescuri în perioada aceea, nu pentru că e spurcată, ci pentru că tot ce faci pentru Dumnezeu trebuie să faci într-o stare cât mai curată, cât mai, cu mintea cât mai clară, cu inima cât mai liniștită, ori de obicei acea perioadă nu vine numai cu scurgere de sânge, ci vine cu stres, cu tulburare, cu amețeli, cu de multe ori cu gânduri întunecate, cu răutăți, știți? Mai țineți minte sau nu știți? Știți? E, pentru asta, nu. Și nu e acum un păcat dacă se întâmplă asta. Nu e un păcat în sine, dar nu e bine. Mai bine să tot fii într-o perioadă cât mai curată, cât mai cu minte. De exemplu, un om agitat, un om stresat, nu are ce căuta să facă. De exemplu, ai făcut până atunci prescuri. Și după aia ești agitat, ești tulburat, ești învârtoșat. Păi n-ai ce căuta acolo. Nu numai bietele fete care sunt în perioada aceea, ci și tu. Și dacă ai ceva cu cineva, n-ai ce căuta să faci prescuri. Dacă gândești rău despre cineva și nu vrei să te schimbi și rămâi cu gândul întineat, pe cum faci tu pâinea din care se va transforma Hristos, va face Hristos, El se va transforma în pâinea aceea și tu ești neîmpăcat și nu vrei să ierți și nu vrei. Nu, n-ai ce căuta. Să zicem, vă rog, Tatăl nostru, pentru mama mea, Mărioara, mulțumesc. Cam acestea sunt, nu? Nu mai era nici o întrebare, nici o... Sau era? Era. Da, era. Mai sunt două. Sau trei. Și pentru doamna Vica, pentru sănătate. Tatăl nostru, pentru Marius Dan și Peter Damian. Așa? Și ultima... Plecarea în tabără va avea loc mâine de la baza de la strada Piezișe, la întâlnirea cu clinicilor, la 7 dimineața, cu toate bagajele acolo. Nu va mai fi mașină de bagaje aici la cantină, ci tot ce avem vom încărca în calele autocarului. Vă rugăm să vă luați mâncare pentru o zi. Deci să aveți cât de cât la voi ceva să mâncați în ziua de mâine, că va fi greu acolo să facă repede, repede să mâncați.
Și cerul, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne-o astăzi și iartă-ne-o greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Dar aici este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Dumnezeu. Acum și pururea și veci vecilor.
Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu, miluiește-ne de noi.
Amin.